Radijski misijon.
Misijonska svetovalnica.
Dobro jutro, lepo pozdravljeni, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci v naši današnji misijonski svetovalnici, ki bo seveda oglašena na vsebino današnjega misijonskega dne, tega petka 13. radijskega misijona. Z radijskim misijonom prosimo za darove Svetega Duha, da bi Sveti Duh prišel nad nas, da bi bili pripravljeni na tisto, kar je pred nami, da bi pripravljeni vstopili tudi v skrivnosti, ki jih prinaša veliki teden. In toliko lepega nam je že bilo v teh dneh podarjenega, da sem prav pomislil na to. Recimo, včeraj smo tudi na naši spletni strani objavili, pa na Facebooku eno kratko misel, da je denimo, ko smo razmišljali o tem zakramentu, spoved veliko darilo velike noči. Ko smo razmišljali o duhovnosti za moške, smo govorili, da je to darilo, ko vse nam je pravzaprav podarjeno, vse je po svoje milost. Danes pa se vsebina misijonskega petka ustavlja pri bolnikih, pri bolezni, pri zelo pogosto osebnem, fizičnem, telesnem, duhovnem trpljenju. Pa bomo spet slišali, da je to lahko darilo, ampak se mi zdi, da je to v vrsti tistih, ki smo jih že spoznavali, darilo, ki ga morda najtežje razumemo ali najtežje tudi sprejmemo pri sebi, pri svojih dragih. Današnji dan je bil vsebinsko zaupan monsignorju Miru Šlibarju, bolniškemu duhovniku, lurškemu kaplanu in tudi svetovalnica, zdaj le je naša redna rubrika oddaje, v kateri je prav on, naš gost. Gospod Šlibar, lepo pozdravljeni, dobro jutro, dobrodošli.
Bog daj, dobro jutro in dober dan in blagoslovljen cvetni petek.
Jaz verjamem, da ga ni časa, odkar je človek tukaj, ko ni takih, ki bi se spraševali, zakaj ravno jaz, kako se soočiti z boleznijo, kako pomagati nekomu, ki je od mojih dragih denimo zašel v kaki hudi diagnozi. Zato vabljeni, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, če imate kakšno vprašanje, ki je povezano s temami, ki jih dobro pozna, ki jih je desetletja osebno doživljal, gospod Šlibar, vabljeni pokličite 512-10-00, z veseljem verjamem bo odgovoril na vaše vprašanje, skušal morda tudi omiliti vašo stisko, prepričan sem v to. Gospod Šlibar, če bi zdaj le začela tukaj, pri o tem, kako omiliti stisko, kako prav spoznati, da je to, kar lahko pride nad nas v obliki bolezni, tudi darilo, kje je treba začeti? Najprej se zavedati česa, spoznati kaj, v kaj se prepričati?
Ja, najprej prav pozdravim to, vašo odločitev, vašo besedo, da je vse darilo. In tudi bolezen in trpljenje in preizkušnje so velikokrat darilo. In tako je bilo darilo tudi, ko sem v lanskem maju skupaj z Radijem Ognjišče poromal v Fatimo. Potem vsaj nekateri poznate tisto veliko stezo, ki pelje proti kapeli in velikemu svetišču v Fatimi, po kolenih gredo mnogi. Tudi sam. Podarjeno mi je bilo, da sem posebej prepoznal tam, na tleh, to pritlehnost in sem se mislil, poglej, tako majhen si. Sicer smo pokonci, a toliko jih je, ki so na vozičkih, ki so na bolniški posteli, ki so tudi drugače raznih preizkušnjah, tako majhni. In glej, tako mi je bilo dano, ti moraš najprej videti. Ti so zate darilo. Skupaj z njimi, pa glej tudi njega, ki se je sklonil v jasli in se povzdignil na križ, da bi bil tam blizu. In tako me tudi to spoznanje, kot darilo iz nebes, vabi, da sem še bolj blizu tem. In tako tisti, ki doživljate to pritlehnost vaše bolezni, vozička, postelje, bodite zazrti višje k križanemu. In vi, ki ste ob njih, prepoznajte v teh preizkušanjih tudi Gospoda Jezusa. Vse tako nam pravi v Evangeliju.
Gospod Šlibar, če jaz zdaj poslušam te vaše besede, res kot en laik, recimo, ki o tem ne razmišlja veliko. si mislim, da ste se v svojih desetletjih srečevanj z bolniki kot bolniški duhovnik srečali z mnogimi, ki so recimo to teorijo, o kateri ste zdaj govorili, če ostaneva pri tem, vem, vi živite to drugače in vam ni samo teorija, ampak mnogim pa je to teorija, ko poslušam, ampak ko prideš v prakso, če rečem grdo in hladno, takrat pa vem, da nekateri tudi izgubijo vero. Zaradi neodgovora na vprašanje zakaj. Zaradi tiste skrbi dvoma, zakaj ravno jaz, kako je to mogoče, kaj sem storil narobe, zdaj mi pa nihče ne pomaga, pred menoj je. Včasih napovedo tudi tedne, dni, koliko jih je še pred teboj. Zakaj? Človek izgubi vero. Kaj ste rekli takemu nekje na hodniku ali najpogosteje ob bolniški posteli?
Velikokrat sem molčal. Potem pa zelo rad sem uporabil stavek iz svetega pisma Kološanom, približno takole, kar manjka Kristusovim bridkostim, to mi dopolnjujemo za njegovo telo, ki je cerkev. Težko razumemo. Tistega, ki sem ga srečal na hodniku, je težko razumel. Tisti, ki je bil na bolniški posteli, ki mu je bila postavljena težka diagnoza, rak in drugo. Ampak skupaj sva potem ne modrovala, ampak poskušala sprijemati. To drugačnost, to, da tudi Gospod po tem človeka vzgaja. Ne bom šel daleč in tam klical v spomin, sam sem to doživljal. In marsikaj, da sem smel in smem spremljati bolnike, mi je dala prav moja osebna izkušnja, tudi z boleznjo ali pa tudi svojih najbližjih domačih.
Gospod Šlibar, na začetku sva povabila k sodelovanju tudi naše poslušalke, poslušalce, pa vas zdaj prosim, da si nadenete slušalke, da bova oba skupaj slišala sogovornico, poklicala nas je poslušalka, gospa Kaja, ki jo prav lepo pozdravljam, voščim, dobro jutro.
Dobro jutro.
Gospa Kaja, kakšno je vaše razmišljanje, imate kakšno vprašanje, kak dvom povejte?
Ja, ne, jaz bi pa se oglasila kot mama, recimo otroka, ki je bil zelo preizkušen, pa bi rekla tako, malo me solze hoče zajeti, ampak ker se spomnim tistih trenutkov, ko bo najtežji, pa se mi zdi, da je zelo pomembna vloga duhovnika in v bistvu vseh ostalih. Takrat, kad človek ne more več moliti, kad si dejansko zastavlja vprašanje, zakaj se je to njemu zgodilo ali pa tako, naj si ljudje vzamejo čas, pa naj molijo na mesto njih. To je največji možni zaklad, ki ga lahko da kdorkoli na tem svetu drugemu sočloveku. No. Tako da, ja, tako kot je rekel gospod Šlibar, tišina, hkrati pa v bistvu izročanje tistega, ki ne more več, pa tudi tisti, ki so v preizkušnjah, naj prosijo druge, da naj molijo v njihovem imenu, ker tako te drugi ponesejo naprej in spet najdeš pot nazaj do gospoda.
Torej ta moč molitve, kaj je pravite?
Ja. Moč molitve vseh ostalih, moč skupnosti. Moč skupnosti je najglobja, ki lahko pomaga takrat, ko je pes najglobji oziroma ko je tema največja. In potem je tudi razkritje največje bogatstvo, no, potem, ko gospoda spet najdeš nazaj.
Hvala, gospa Kaja, za to, ta čudoviti dar, ki ste ga nam podarili. Tudi solze prečiščujejo, očiščujejo, nas delajo velike. In kako ste lepo rekli, da je tam tudi duhovnik. In se spominjam, tole čisto tako konkretno, praktično, da sem bil povabljen in tako sem povabil mnoge bolnike, da bi vsak dan zmolili Oče naš in zdravo Marijo za družine in Oče naš in zdravo Marijo za nove duhovne poklice, da bi imeli duhovnike in dobre spremljevalce, tudi v redovnicah, redovnikih in drugih pastoralnih delavcev, da bi skupaj, ko ste rekli, molili. In prav to, kar ste tudi nakazali, to občestvenost, kako lepo je, da ni duhovnik pri bolniku sam, ki moli, ko obhaja z njim zakrament bolniškega maziljenja, a da je to zbrano občestvo, da je to domača družina, da je to tudi župnijsko občestvo. Hvala lepa vam.
Gospod Šlibar, bolniški duhovnik vedno pristopi samo na povabilo?
Žal je veliko krat, ker je veliko po bolnišnicah sob, veliko bolnikov, gotovo, da gre na povabilo. Ampak jaz sem tako rekel še tista leta nazaj, da je to samo gašenje požara. Mi bi morali biti tam bolj prisotni. In moje osnovno vodilo skozi vsa ta desetletja spremljanja bolnikov je prav to biti poleg, biti tam. Zato je prav greh, če bi rekel, da gre duhovnik samo k tistemu, ki ga povabi. Ampak se odpirajo možnosti, je na hodniku, je v sobi, sestra reče, zdravnik reče, še tega obiščite, srečo svojca in potem greš.
Prav enako je tudi v naših radijskih oddajah, vedno ste povabljeni in veseli smo, kadar se odzovete in zdaj le prihaja v naše radijsko jutro naša poslušalka, gospa Snežna. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Jaz bi rada vam samo povedala, kako je bilo s mojim možem. Vse leto, no, 3/4 leta sem se z njim obiskala vse zdravniki, vse posod, ki je bil, da se je končno odkril, kaj mu je. In pokazalo se je, da je rak. In ni bilo več pomoči, ker je bilo vse že prepozno. Potem sva bila pa nazadne, moram reči, da me je Bog pogledal skozi največje okno in sva šla v hospic. Bila sem z njim 17 dni, noč in dan. To sem bila prva, ki sem lahko tam prespala, da sem bila z njim. Vam pa povem, ves čas sem želela, on od mladega pol ni več hodil v cirku. Ne vem, zgubil je vero, nisem mogla nič na to vplivati in tudi nisem hodila, ker kolikor lahko sam narediš. Nima smisla, da nekoga nekaj pregovarjaš, če mu ni. Lahko samo prosiš Boga. In tako je ta zadnje dni, tiste v bolnici, sem sam to, ne v bolnici, v hospicu. Moram reči, da to je hiša, ki bi želela, da bi lahko vsak prišel tja v tistem miru in tistem vzdušju, da se ga ne da popisati, ki ga nikjer druge ni bilo. To je bila taka. Bila sem z njim noč in dan, ker edino to je želel, se nisva nič kaj govorila. Ni samo to sem videla, da želi, da sem z njim. In veste, vse skozi sem želela, da bi prišel duhovnik, vse sem vedela, da pride, samo nikoli nisem vedela, kdaj bo prišel. In sestro Žerdinovo, sva se zmenili, sem prosila z njega, kadar bo prosila, da bi prišel k njem. In vam povem, to je bilo, minilo je že 20 dni, pa še več in mene skrbeli, ni ga bilo, sem rekla, kaj bo, koliko časa bo še, usihal je tako vsak dan. In sem sam Boga prosila, da bi lahko prišel, vam povem, in se je res se je to zgodilo, hvala pod Bogu. Nisem vedela, jaz sem šla v čajno kuhno, pridem nazaj, je pa me sestra ustavi, pa pravi, zdaj je pa tukaj duhovnik in če hočete, da bi šel k njemu, sem rekla, lepo prosim, da gre, ampak jaz ne grem nič spraševati, dajte ga vi vprašati. Zato to sem čutila, da bi bil kot en pritisk, prisila nanga. In tega pa nisem želela, sem želela, da sam odloči. In tako je res sestra šla in ga je vprašala in takrat je pa rekel, ja, naj pride. In je šel k njemu. Vam povem, nisem tako videla, koliko časa je bilo. In potem je prišla sestra me klicat, da pridem noter. Seveda ona ni bila noter, ampak duhovnik je povedal. In vam povem, tako nisem videla še tacka obraza, ampak vam povede bil en obraz, da sem si, kot bi bil Kristusov obraz tam na posli. To ne bom nikoli pozabila, tiste slike. Žarev je tako veselo in tako, da sem opadla v ogen. Tako neskončno je bilo nekaj, se treba povedati.
Gospa Snežna, prav lepo hvala. Prav lepo hvala zdaj za to.
Še to vam bi povedala,
ja,
da je bila spoved vse in so tudi naj jo oba obhajal. In to ne morem povedati, kakšna dobrota je bilo to. In hvala Bogu. To sem hodila povedati. Lejte, vse življenje ni vse, ne morem reči od nej, pol, ko so se poročilo, on ni šel več v cirku.
Potem na koncu drugačne spoznanja. Gospa Snežna, prav lepa hvala, hvala lepa za vaše pričevanje. Gospod Šliber, tole je zdaj odprlo eno vrsto.
Hvala tudi za vašo spodbudo, gospa Snežna.
Predvsem v bližini, ne, se mi zdi.
Bližina pa to, da spodbujate nas duhovnike, da smo tam pomembni in da spodbujate tudi tiste, ki jih spremljajo, da znajo videti to duhovno potrebo in pokličejo duhovnika.
Jaz verjamem, da je takih osebnih zgodb zelo veliko. Vabljeni boste k sodelovanju tudi zvečer v pogovoru, v naši okrogli mizi, če rečemo tako, pogovoru na današnjo temo. Bolniki so del telesa cerkve z različnimi sogovorniki, tudi sestra Žerdinova bo prisotna, ki je bila zdaj omenjena strani hospica. V najni družbi pa zdaj je to jutro poslušalka, gospa Marija, dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Hvala, Jezus.
Na veke,
najprej
amen.
Se moram vam zahvaliti za ta misijon. Ta misijon je tako čudovit. Tako globok, da se osebno mene se tako dotika in mislim, da veliko ljudi.
Gospa Marija, kakšna pa je vaša misel ob današnji temi?
Ja. Hvala bi pa povedati eno svojo izkušnjo. Pred 34 leti sem zbolela in meni so vzeli cel želodec. Jaz ga nimam nič, z dveh tankih črvesi so mi naredili vrečko. In tretji dan je prišel zdravnik meni in rekel, tak pa tak je. Moje vprašanje je bilo, pa mi sem mogla živeti doma, smela pa 3 majhne otroke. Bilo je rečeno največ 3 leta. Ne?
Pred 34 leti.
In pridem domov tem otrokam. Prvi mesec je bilo tako grozno, da jaz sem sam sebe videla v popolnem obupu, kako me nese, pa kako se ti otroci jočejo za mano. To je bilo non-stop pred mojimi očmi. Ampak na vsem lepim čujem, kako v bližini naše hiše je pa ena kapela. Ne? Kako ti majhni otroci hodijo okoli te kapelice in pravijo Jezusu, Jezus, ozdravi ti našo mamico. In to je mene tako pretreslo. In tudi moja mama je bila tako globoko verna, vem, da so veliko, ogromno molili za mene. Na vsem lepim sem jaz poznala in sem se pobrala in trdno zaupala v Boga, da jaz bom preživela. 4 leta sem se grozno borila, ampak se je zelo začelo zboljševati. In še danes je 34 let, jaz se delam, normalno živim in resnično vsako stisko znam pred Boga prenesti. In vidim, da meni je bilo, Bog mi je podaril življenje. In otroci so odrasli, ustvarili svoje družine in še danes zaupam. Čist na kratko sem opisala to svoje doživetje in hvala Bogu, hvala Bogu.
Hvala, gospa Marija. Vete, sva kar v isti koži. Približno pred tolkimi leti so tudi meni rekli, sej kar naj bo kaplan v Sodražci, saj več kot eno leto ne bo živel. Pa eno dobro spodbudo ste dali. Bolnik ali pa tisti, ki je ob bolniku, ne gre za dolgo molitev. Kratka molitev, morda samo en stavek. Čisto s svojimi besedami.
Kot so to storili otroci, mislite, ne, gospod Šlivar?
Ja.
Gospa Marija, hvala lepa za vašo zgodbo, ki je gotovo lahko navdih mnogim, vsem nam, ki se bomo zagotovo drugače ne gre v tem življenju, kdaj srečali tudi s tiskami, morda bodo drugačni od vaših, pa vendar človek pomisli potem tudi na take besede, ki jih sliši v pričevanjih. Poglejmo, kdo je zdaj z nami, gospa Frančiška, dobro jutro.
Dobro jutro.
Bogdaj.
Gospod Bogdaj, gospod Šlivar, tukaj Frančiška Povše. Se spomnite?
Kaj ne? Pisateljice.
Ja, vse spremljam tisočkrat, hvala za tak misijon in za vse to, kar slišim, kar mi pripade še v glavo. Poslušam druge, a veste, jaz prav tako nisem mogla vplivati na svojega moža, ampak sem pa sama tuk več molila, tuk bolj spremljala vse in tudi za druge, za svetega očeta, pravzaprav za oba sveta očeta, za škofe, za duhovnike, za novomaške, za bolnike, za vse molim. Sem srečna, da sem še tako, čeprav ni več tako lahko, ampak vse spremem, vse težave, kar jih dobim, jih spremem. In s tem živim. Pomagam si, kakor se da, ne. Imam zdaj že kar precej, letos bom stara že, čez dva meseca bom stara 83. Ampak tukaj več težav imam. Pa nekako gre.
Bogu hvala za vas, pa za vaše spodbude, ki jih tudi zapišete.
Tako, gospa Frančiška, hvala lepa. Hvala za vaš klic, lep dan. Nasvidenje, hvala lepa. Tudi vam prav lepo zdrav.
Še vse dobro, hvala.
Nasvidenje. Gospod Šlivar, morda bi zdaj iz tega zadnjega izhodišča besed gospe Frančiške bilo prav vprašati, kakšen po vaše, recimo zdaj, da se nastavimo vedno samo pri bolnih, pa pri teh vprašanjih, ki si jih človek zastavi takrat, ko ga res kaj doleti, kakšen naj bo pravi odnos do bolnih strani nas, ki si mislimo, da smo zdravi?
Bližina. Tišina. Da se znamo ustaviti, kot pravi papež Frančišek. Da gledamo in da se vrnemo. To pomeni, tu sem, da odkrivam, ni treba, da bolnik govori. In da vem, da se tudi vračam na to mesto, k temu. Tudi tako, ne morda fizično, ampak da ga nesem seboj k sveti maši. Je nedeljska maša, on je v bolnišnici ali doma, ne more iti, grem, tudi če se mi morda ne da, grem za njega, zan.
Pa morda še eno vprašanje, ki nam pa lahko, če rečem, spet morda grdo hladno, še bolj prav pride. A se danes, ko, spet pravim, ko si mislim, da sem zdrav ali pa ko sem v resnici zdrav, lahko kaj vnaprej pripravim na to, da se bom znal spopasti na pravi način tudi z boleznijo. Srečo sem v življenju take, ki so bili vse življenje optimisti, ko je prišla bolezen, jih je pa najprej in najbolj zares strlo. Niso bili pripravljeni na to, ne vem. A se da tukaj v tej luči nabrati kondicijo, da mi bo lažje šlo, če pride kaj hudega?
Ja, povsod naši skakalci danes v planici, pa drugi športniki seveda nabirajo kondicijo, da zmorijo take uspehe. In mislim, da tudi v duhovnem življenju in prenašanju teh težav, ko pride bolezen in te preizkušnje invalidnosti, je treba nekje sprejeti, z njimi živeti, že naprej se trdno nasloniti na gospoda Jezusa. Boste rekli, kaj pa tisti, ki ga manj poznajo. Srečeval sem veliko takih ljudi in se spominjam enega brez obeh nog. Kako to zmoreš? Pravi, poskušam narediti čim več sam. In ko to naredim sam, se zavem, da sem še za nekaj. Tako da to pa sproti, ko pride to, naprej težko nabiraš kondicijo za raka, za to invalidnost. Ampak on in z njim najbližji poskušamo biti v pomoč, da takrat zmore to.
Gospod Šliber, še pogled z druge strani ali pa na nekaj še drugega, zdaj sva se prav na hitro, vemo, taki pa ure tudi ne gre drugače pri takih temah ustavile pri bolnikih pa pri svojcih, ki jih spremljajo. Kaj pa vi? Jaz sem zdaj vmes razmišljal vse te zgodbe, ki sva jih zdaj slišala. Vse so bile kratke, pa njih bilo veliko, ampak odkaj je sem, mislim si, da bom o tem danes malo razmišljal, pa da bom to zgodbo nosil s seboj. Vi ste bili pa tega, lahko rečem včasih, se tole danes ni bilo breme, ampak včasih tudi bremena deležni iz dneva v dan, iz ure v uro, vsak delovnik, vsak dan. Kako ste sami to predihali? Se je to kje nabiralo tudi v vas? To pač ni lahko.
Moji bratje, ki jih zelo cenim, tudi dva sta odšla že v večnost, so mi večkrat vprašali, kako moraš ti kar naprej to lažiti. Pa sem jim, kakor tudi drugim rekel, da spoh ne znam to lažiti. Ampak preprosto, da sem tam. In kje sem odložil? Kje sem dobil tudi te moči? Imamo Gospoda Jezusa. Hvala Bogu, imamo v 27 slovenskih bolnišnicah kar v 23 kapela. In ko sem bil še v kliničnem centru, tja sem prinesel. O 7:30 zvečer je bila sveta maša in sem položil na oltar vse, ki sem jih srečal, vse njihove bolečine. Nič nisem nesel s seboj domov, razen, da sem še zanje kaj molil. In ker rad grem tudi v proti Kredarici, k Mariji Snežni, če bi mi takrat srečal nekdo, pa bi rekel, a greva zdajle ob 10 na Kredarco. Samo počakaj, da se preoblečem, da malo pojem, pa greva. Skratka, poskušal sem odložiti tam, pred Gospodom, in spremljali so me samo lepe izkušnje, veliko moč teh ljudi, ki sem jih srečeval, in ponovno in ponovno in počrtano z debelimi, večjimi črtami, lahko rečem, ves čas me bolniki bogatijo. In to je tisto, kar je potem spodbuda za odskočno desko, za odskočno mizo, da lahko poletiš daleč.
Ker je torej svetovalnica, vdajo, v kateri se pogovarjava, smo prav konkretni pogosto iz dneva v dan v delovnikih tudi s takimi res konkretnimi nasveti. Gospod Šliber, za konec vprašanje, če denimo me doleti kakšna bolezen, pa ne bo res huda, življenje ogrožujoča ali drugačna, pa sem v bolnišnici, recimo v sobi, v kateri je več bolnikov, pogosto je tako, verjamem, da je komu tudi nerodno poklicati duhovnika. Kakšen bi bil nasvet temu in drugo podobno vprašanje, če sem blizu domač z nekom, ki si morda tega ne želi odkrito, pa sam vem, da bi bilo zanj dobro, kako ravnati v teh dveh primerih. Pa greva najprej k tistemu, da me je sram, da mi je nerodno. Verjamem, da ste se tudi s tem srečali.
Prav hvaležen sem radijskemu misijonu, pa vsemu delu, ki ga opravljajo duhovniki po župnijah in seveda tudi v bolnišnicah, da poskušajo prinašati to ljudem in pomagati k tej velikonočni viri, k temu pričevanju, da je manj strahu v njih, da se zavedajo, tukaj sem jaz in Bog in ta bližnji sosed na tej posteli ali zdravnik, zdaj ni zame nobena ovira. Mislim, da prav za to trdno viro je treba zelo Boga prositi. Pa tudi Marijo, ki je znala toliko prenesti, da bi ustrajali v tem, kaj drugi reče, me ne zanima.
Mnogi obisk duhovnika v bolniški sobi ob posteli povezujejo tudi smrtjo. No, to je kot bolniško mazilje, denimo.
To sem pa bil pogosto tako naslovljen kot, no, zdaj pa prišel tisti, ki prenaša smrt. Za ta zadnji. Poslednje mazilje se je res reklo in od takrat se pravi pred koncilom, pred leta 1965, so tako imenovali zakrament bolniškega mazilne poslednje olje in od tam še žal tudi to prepričanje. Ampak sem poskušal ne z neko strogostjo ali resnostjo ali ne vem kakšnim siljenjem umiliti to, da je ta strah, češ srečal sem duhovnika, zdaj bo pa z mano konec, počasi odplavo stran. In kot tudi v samem nagovoru misijonskem omenjam mamo, ki je imela otroka v bolnišnici, pred vrati, naj ne gre duhovnik mimo.
Želela si je, ne prav rekla je, ko ste prišli mimo, upala sem, da ne boste šli naprej, ne, da se boste ustavili.
Tako.
Ob najši posteli. Naj torej ne gre mimo tudi vse tisto, kar bo prinesel današnji misijonski dan. Res kličemo vsem, če boste imeli le priložnost spremljati morda uživo ob 17. vabljeni k srednjemu misijonskemu nagovoru, ki ga pripravlja gospod Šlibar, če ne bo šlo zvečer ponovitev, vabljeni tudi k poslušanju drugega pogleda na temo dneva, torej o bolnikih kot delu telesa cerkve, bo spregovoril brat Jože Smukavec, tudi naš misionar ob drugačni temi, torej tudi pri naslovnem misijonu, ampak tokrat bo razmišljal o bolnikih, zvečer pa še pogovorni večer, v katerem bosta poleg monsignorja Šlibarja, ki je bil v današnji svetovalnici z nami, še zdravnica Janja Hčin in sestra Emanuela Žerdin, pa tudi Tadej Jakopič pride v našo družbo in zagotovo v uri in pol tudi vaša beseda, res vabljeni k sodelovanju v tem današnjem dnevu, ko se dotikamo tako pomembnega področja, ki se prej ali slej dotakne včasih zelo kruto in zares vsakega izmed nas. Gospod Šlibar, hvala lepa za sodelovanje v svetovalnici. Lep dan vam želim in živ naprej. Hvala lepa za vse, kar boste prinesli našemu misijonu in poslušalcem.
Se veselim celega dneva in tudi večera, ko bomo spet lahko poklepetali.
Ne moremo drugače končati kot ostanite z nami.
Radijski misijon.
Misijonska svetovalnica.
Misijonska svetovalnica.